VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้สหรัฐปรับแก้คำเตือนเรื่องการแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัสทางอากาศโดยระบุว่าเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 อาจสามารถแขวนลอยในอากาศได้นานและไกลกว่าที่คาดกันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางกลับไปพักรักษาตัวจากอาการป่วยโควิด-19 หลังเข้ารับการดูแลโดยแพทย์ที่โรงพยาบาลของกองทัพสหรัฐเป็นเวลา3คืนและขณะที่ทางการในหลายรัฐของสหรัฐพยายามหาทางเปิดทางให้กิจกรรมต่างๆกลับมาดำเนินได้เหมือนเดิมการใช้แอปในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามผู้ที่เข้าใกล้ผู้ติดเชื้อกลายมาเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายเริ่มนำมาใช้มากขึ้นขณะเดียวกันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกพุ่งทะลุระดับ35ล้านคนแล้วในช่วงคำในข่าววันนี้ไปเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจจากประเด็นข่าวที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเผยหญิงอเมริกันดื่มหนักเป็นประวัติการณ์ปิดท้ายคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยต้องกลับมารับบทบาทเลี้ยงดูหลานๆอย่างไม่ทันตั้งตัวเพราะเหตุใดติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ปรับแก้คำเตือนเรื่องการแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัสทางอากาศโดยระบุว่าบางครั้งเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 สามารถแขวนลอยในอากาศได้หลายนาทีจนถึงหลายชั่วโมงและอาจไปไกลเกินกว่า6ฟุตหากอยู่ภายในอาคารครับคำแนะนำใหม่ของ CDC ระบุว่าการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไกลกว่า6ฟุตสามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ปิดที่ไม่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมซึ่งบางครั้งผู้ติดเชื้ออาจหายใจแรงเช่นขณะกำลังร้องเพลงหรือออกกำลังกายอย่างไรก็ตาม CDC ยังคงยืนยันว่าเชื้อไวรัสนี้สามารถติดต่อผ่านทางการสัมผัสใกล้ชิดมากกว่าการแพร่กระจายผ่านทางอากาศครับขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุในวันจันทร์ว่าประชากรในโลกราว1ใน10คนอาจติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อประชากรส่วนที่เหลือและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางออกจากโรงพยาบาลฐานวอลเตอร์รีดในเวลา 18:30 นของวันจันทร์ตามเวลาในกรุงวอชิงตันขณะที่มีรายงานการระบาดของโควิด-19 ที่ทำเนียบขาวครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าตนและสุภาพสตรีหมายเลข1เมลานีทรัมป์ติดเชื้อโคโรนาไวรัสก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวอลเตอร์รีดในวันเดียวกันและเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ผู้นำสหรัฐทวีตว่ากำลังจะออกจากโรงพยาบาลวอลเตอร์รีดวันนี้เวลา 18:30 รู้สึกดีจริงๆอย่ากลัวโควิดอย่าให้มันมาควบคุมชีวิตคุณภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เราได้พัฒนายาและความรู้ที่ยิ่งใหญ่รู้สึกดียิ่งกว่าที่เคยเมื่อ20ปีก่อนเสียอีกทางด้านแพทย์ประจำทำเนียบขาวนายแพทย์ชอนคอนลีย์แถลงข่าวหน้าโรงพยาบาลวอลเตอร์รีดเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์วัย74ปีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดที่ให้ผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้และแม้ผู้นำสหรัฐยังไม่หายขาดจากโควิด-19 แต่ก็สามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านต่อได้ข้อกำหนดดังกล่าวรวมถึงการไม่มีไข้ในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาและระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับปกตินายแพทย์คอลลี่กล่าวด้วยว่าเมื่อกลับไปพักที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีทรัมป์จะได้รับการดูแลทางการแพทย์ในระดับโลกตลอด24ชั่วโมงยังอยู่กันที่สหรัฐนะครับโฆษกทำเนียบขาวเคลลี่แมคเอนานีประกาศทาง Twitter ในวันจันทร์ว่าเธอติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 โดยจะเริ่มกระบวนการกักตัวและจะทำงานจากบ้านในช่วงที่กำลังกักตัวอยู่นี้ขณะเดียวกันสื่อหลายแห่งในสหรัฐรวมทั้ง ABC News, CNN และ Bloomberg รายงานว่าเจ้าหน้าที่หลายคนในสำนักงานข่าวของทำเนียบขาวถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสเช่นกันด้านสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวมีแถลงการแสดงความห่วงใยต่อโฆษกทำเนียบขาวแมคเอนานีพร้อมระบุว่ายังไม่พบผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวที่ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใดหลังจากที่มีผู้สื่อข่าว3คนถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแถลงการดังกล่าวยังแนะนำให้ผู้สื่อข่าวทุกคนสวมหน้ากากและเว้นระยะห่างตามที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุไว้โดยเฉพาะขณะที่อยู่ภายในบริเวณทำเนียบขาวและในบทวิเคราะห์พิเศษประจำวันนี้ เกือบ1ปีนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 และหลังจากที่มีบางประเทศเช่นจีนเกาหลีใต้อิสราเอลและตุรกีใช้แอปพลิเคชันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคดังกล่าวขณะนี้หลายรัฐในสหรัฐเริ่มสนใจใช้ประโยชน์จากแอปในโทรศัพท์มือถือนี้เช่นกันมิเชลควินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตั้นสมบุญมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ในหลายประเทศขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบในระดับชาติมักเป็นผู้จัดทำแอปเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับแต่สำหรับสหรัฐเองเนื่องจากรัฐบาลกลางไม่มีแผนงานดังกล่าวเรื่องนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในแต่ละรัฐเพื่อจัดทำแอปใช้งานในรัฐของตนโดยเฉพาะและถึงแม้รูปร่างหน้าตาหรือลักษณะของแอปนี้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีที่ใช้ก็มาจาก2แหล่งใหญ่คือ Apple กับ Google นั่นเองโดยเป้าหมายหลักคือการใช้เทคโนโลยีช่วยแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วว่าตนเคยเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อหรือไม่และเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถติดตามเรื่องนี้ได้อย่างทันท่วงทีในขณะที่แอปในประเทศจีนเกาหลีใต้อิสราเอลกับตุรกีอาศัยการระบุตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคลให้ทราบว่าใครเคยเข้าใกล้ผู้ที่มีเชื้อโควิด-19 หรือไม่นั้นลักษณะของแอปที่ใช้ในอเมริกาจะเป็นเพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นที่ผู้ใช้แอปได้เข้าใกล้รวมทั้งระยะเวลาที่อยู่ใกล้โดยข้อมูลในลักษณะที่เรียกว่า Digital Handshake หรือการตรวจจับสัญญาณระหว่างโทรศัพท์มือถือซึ่งกันและกันนี้จะถูกเก็บไว้เฉพาะในโทรศัพท์ของเจ้าของครับวิธีดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีผลเลือดเป็นบวกเพราะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้โค้ดพิเศษแก่คนที่เคยได้รับเชื้อให้ใส่ลงในแอปเพื่อส่งสัญญาณเตือนไปถึงโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นที่อยู่ไกลแต่ถึงแม้ Apple กับ Google จะตั้งเงื่อนไขว่าจะยอมให้นำเทคโนโลยีของตนไปใช้ได้หากแอปติดตามโควิด-19 นี้ไม่ถูกใช้เพื่อระบุตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นหรือตัวตนเฉพาะก็ตามแต่คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวก็ยังคงมีอยู่เพราะมีความเป็นไปได้ว่าแอปเหล่านี้อาจเก็บข้อมูลมากกว่าที่ผู้ใช้ทราบหรือยอมรับและอาจารย์ซาร่าเครปผู้สอนวิชาการบริหารรัฐกิจที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลก็ชี้ว่าเงื่อนไขเรื่องการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพราะจะทำให้ผู้ใช้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นและยอมใช้แอปเพราะว่าการที่แอปจะสามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามและควบคุมการระบาดอย่างได้ผลนั้นจะต้องอาศัยข้อมูลที่มากพอเพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ในทางกลับกันการขาดข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสถานที่และตัวผู้ใช้แอปก็จะสร้างปัญหาข้อจำกัดให้กับหน่วยงานสาธารณสุขได้เช่นกันหากมีการระบาดเกิดขึ้นในชุมชนเพราะจะไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการระบุตัวผู้มีโอกาสแพร่เชื้อและตำแหน่งของการแพร่เชื้อได้ครับในขณะนี้มี9รัฐในอเมริกาแล้วที่นำแอปแจ้งเตือนการเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนในรัฐดาวน์โหลดไปใช้ได้และสมาคมห้องปฏิบัติการสาธารณสุขแห่งชาติก็กำลังร่วมมือกับบริษัท Microsoft เพื่อให้ผู้ดาวน์โหลดแอปในรัฐหนึ่งสามารถใช้แอปเมื่อเดินทางไปยังรัฐอื่นได้นอกจากนั้นบริษัท Apple ยังติดตั้งระบบการแจ้งเตือนที่เรียกว่า Exposure Notification เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกรับการแจ้งเตือนได้ในกรณีที่ตนเคยเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อเป็นต้นแต่ไม่ว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่อย่างเช่น Apple กับ Google จะสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือช่วยพัฒนาแอปดังกล่าวเพียงใดคำถามที่สำคัญในขณะนี้ก็คือความสบายใจและความสมัครใจของคนอเมริกันในการใช้แอปโดยแลกกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนั้นจะเป็นไปในวงกว้างแค่ไหนและอย่างที่คุณเจฟฟรีย์คานผู้อำนวยการสถาบันจริยธรรมทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ชี้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิสูจน์ซึ่งถูกนำมาใช้ในขณะที่กำลังมีวิกฤตด้านสุขภาพในระดับชาติดังนั้นจึงยังมีเรื่องที่เป็นคำถามและรอการเรียนรู้อยู่อีกมากทีเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามข่าวอื่นกันต่อครับความพยายามของสภาคองเกรสที่จะผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือรอบที่2ให้แก่ประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ต้องประสบปัญหาความยุ่งยากอีกครั้งครับหลังประธานาธิบดีทรัมป์และวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันอย่างน้อย3รายติดเชื้อโควิด-19สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหลังมีคำยืนยันการติดเชื้อของสมาชิกวุฒิสภาออกมามิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐออกมาประกาศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่าสภาสูงจะพักการประชุมไปก่อนจนถึงวันที่19ตุลาคมซึ่งหมายความว่าไม่น่าจะมีการตกลงเพื่อสรุปรายละเอียดแผนช่วยเหลือโควิด-19 รอบใหม่ระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีและสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังในเร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานสภาเพโลซีและรัฐมนตรีมนูชินมีการพูดคุยทุกวันทั้งผ่านระบบออนไลน์และนั่งประชุมร่วมกันเพื่อเจรจาหาข้อสรุปแผนช่วยเหลือครั้งใหม่โดยประธานสภาล่างสหรัฐได้กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ Face the Nation ทางสถานีโทรทัศน์ NBC เมื่อวันอาทิตย์ว่าการเจรจานั้นกำลังคืบหน้าไปได้ดีก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันเสาร์ที่ระบุว่าสหรัฐอันยิ่งใหญ่ของเราต้องการและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือขอให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันและทำให้สำเร็จด้วยหลังสภาคองเกรสและทำเนียบขาวผ่านกฎหมายช่วยเหลือโควิด-19 มูลค่ากว่า3ล้านล้านดอลลาร์ออกมาเมื่อเดือนมีนาคมรัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้ความช่วยเหลือใดๆแก่ประชาชนและภาคธุรกิจเพิ่มเติมและในส่วนของสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมเพิ่มเป็นมากกว่า35ล้านคนหลังสิ้นสุดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1ล้านคนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์สหรัฐยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือมากกว่า 7.4 ล้านคนเสียชีวิตกว่า 210,000 คนรองลงมาคืออินเดียมีผู้ติดเชื้อ 6.6 ล้านคนเสียชีวิตอย่างน้อย 100,000 คนและบราซิลติดเชื้อเกือบ5ล้านคนเสียชีวิตเกือบ 150,000 คนครับส่วนที่ยุโรปอังกฤษมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเมื่อวันอาทิตย์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอังกฤษมากที่สุดเป็นสถิติใหม่คือเกือบ 23,000 คนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศเฉียดหลัก 500,000 คนเสียชีวิตแล้วกว่า 42,400 คนถือเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในยุโรปและเป็นอันดับ5ของโลกด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลฝรั่งเศสเตรียมใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ในกรุงปารีสเริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้ครับโดยจะปิดบาร์ทั่วกรุงปารีสเป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์และกำหนดให้ร้านอาหารต่างๆใช้มาตรการทำความสะอาดที่เข้มงวดกว่าเดิมฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 12,000 คนในวันอาทิตย์และมีผู้ป่วยโควิด-19 เกือบ900คนที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและที่รัสเซียเจ้าหน้าที่รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 10,000 รายในช่วง24ชั่วโมงซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในรอบเกือบ5เดือนครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีคศ2020ได้แก่นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน2คนและนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ1คนครับโทมัสเพอร์มันเลขาธิการคณะกรรมการโนเบลแห่งสถาบันแคโรลินสกาประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ให้แก่ฮาวิเจอัลเทอร์ไมเคิลฮาวสตันและชาร์ลส์เอ็มไรส์จากผลงานร่วมกันศึกษาและค้นพบเชื้อไวรัสเฮปาไทติส C ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบชนิด C การค้นพบดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการพัฒนาแนวทางรักษาโรคไวรัสตับอักเสบชนิด C ในอนาคตครับปีนี้ถือเป็นปีที่111ที่คณะกรรมการโนเบลมอบรางวัลในสาขาการแพทย์โดยนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนจะแบ่งเงินรางวัลมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์ในสัดส่วนเท่าๆกันสำหรับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เคมีวรรณกรรมและสันติภาพจะประกาศในสัปดาห์นี้เช่นกันส่วนสาขาเศรษฐศาสตร์จะประกาศในวันจันทร์ที่12ตุลาคมครับพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงต่อไปกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับผู้นำท้องถิ่นหลายแห่งในยุโรปเริ่มแสดงอาการหัวเสียกับคำสั่งจำกัดกิจกรรมต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขณะที่อัตราการติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้นายกเทศมนตรีกรุงมาดริดของสเปนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนมีแผนที่จะยื่นเรื่องฟ้องศาลกรณีที่รัฐบาลกลางกลับลำออกคำสั่งล็อกดาวน์รอบใหม่ขณะที่อิซาเบลดิอาสอายุโซประธานรัฐบาลภาคพื้นมาดริดและปริมณฑลเตือนว่าการออกมาตรการใหม่ออกมานี้จะนำมาซึ่งความย่อยยับของกรุงมาดริดและสเปนหลังเศรษฐกิจของประเทศหดตัวไปแล้ว 18.5% ในไตรมาสที่2ของปีนี้ ขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีเมืองมาร์เซย์ของฝรั่งเศสแสดงความไม่พอใจต่อคำสั่งของรัฐบาลของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองในการปิดภัตตาคารร้านอาหารและบาร์ในเมืองของเธอพร้อมแย้งว่าคำสั่งดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลแต่อย่างใดโดยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กในเมืองได้ออกมาสนับสนุนจุดยืนของผู้นำท้องถิ่นที่ต่อว่ารัฐบาลกลางเนื่องจากสั่งดำเนินมาตรการใหม่โดยไม่ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำให้ธุรกิจทั้งหลายต้องประสบเหตุหายนะขณะที่กำลังพยายามฟื้นตัวจากคำสั่งล็อกดาวน์ในรอบแรกส่วนที่อังกฤษนายกเทศมนตรีเมืองหลายรายในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ต่างไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่บางรายแสดงท่าทีพร้อมที่จะท้าทายคำสั่งของรัฐบาลกลางซึ่งห้ามผู้คนจากต่างครอบครัวจับกลุ่มกันเมื่ออยู่ภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นผับหรือภัตตาคารร้านอาหารโดยอ้างว่ามาตรการนี้จะสร้างความเสียหายต่อการจ้างงานและสุขภาพจิตของคนในพื้นที่ในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น465จุดหรือกว่า 1.6% ก่อนจะปิดที่ 28,148 จุดส่วน Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้น257จุดหรือ 2.3% ก่อนจะปิดที่ 11,332 จุด S&P ปิดเพิ่มขึ้นเช่นกัน60จุดหรือ 1.8% ที่ 3,408 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ปรับลดลงเล็กน้อย 0.08% ก่อนจะปิดที่ $1,918.50 ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเพิ่มสูงขึ้นในอเมริกาครับท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศแต่ที่น่าสนใจก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิงอเมริกันเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลานี้ด้วยติดตามประเด็นนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจต่างๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เข้าสู่ช่วงตุลาพาตะลึงแห่งปี2020ที่ยังหนักหน่วงต่อไปนะคะจากภาวะโควิด-19และปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอเมริกันค่ะซึ่งส่งผลกระทบกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิงอเมริกันโดยพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า US women are drinking more than everหมายความว่าผู้หญิงอเมริกันดื่มหนักมากกว่าที่เคยเป็นค่ะข่าวนี้เล่าถึงรายงานของ CDC ที่เปิดเผยอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอเมริกาโดยแม้ว่าในแง่ตัวเลขแต่ละปีผู้ชายอเมริกันยังเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงแต่อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้เสียชีวิตที่เป็นสตรีนั้นสูงกว่าฝ่ายชายมากนะคะในการศึกษาอีกชิ้นที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open ระบุว่าชาวอเมริกันดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 14% ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและผู้หญิงอเมริกันเริ่มดื่มหนักขึ้นเรื่อยๆโดยพบว่าผู้หญิงอเมริกันยกระดับการดื่มหนักซึ่งหมายถึงมากกว่า4แก้วต่อครั้งเพิ่มขึ้นไปอีก 41% ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า excessively จากประโยคในข่าวที่ว่า drinking excessively can result in the long list of medical issues including cirrhosis of the liver and alcohol poisoningหมายความว่าการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมายรวมถึงโรคตับแข็งและภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษค่ะคำว่า excessively เป็นคำวิเศษหมายถึงเกินไปถ้าเป็นคุณศัพท์จะใช้ว่า excessive ตัวอย่างเช่น the party last night indulged with guests with an excessive amount of alcohol it took Steve the whole weekend to recover from a hangoverหมายความว่าปาร์ตี้นี้เอาใจแขกร่วมงานด้วยการเสิร์ฟเหล้ามากมายเกินพอดีสตีฟเลยต้องพักทั้งสุดสัปดาห์กว่าจะสั่งเมาค่ะถ้าเป็นคำกริยาจะใช้ว่า exceed หมายถึงเกินกว่ามากกว่าหรือเกินกว่าระดับที่กำหนดนะคะตัวอย่างเช่นเวลามีคนนั่งรถแล้วเราเตือนว่า don't exceed the speed limit or you will be stopped by the traffic policeอย่าขับเกินความเร็วที่กำหนดนะไม่งั้นคุณจะโดนตำรวจทางหลวงเรียกเอาได้ค่ะคำว่า excess ยังเป็นคำนามได้นะคะแปลว่าสิ่งที่มากเกินไปบางครั้งเราจะเห็นในกลุ่มคำที่ว่า in excess หมายถึงมากเกินค่ะตัวอย่างเช่น coming from a modest family Catherine has made it big in the Wall Street but she still shuns the idea of living in excessหมายความว่าแคทเธอรีนมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยเมื่อเธอประสบความสำเร็จในแวดวงการเงินที่วอลล์สตรีทเธอก็ยังไม่ชอบใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นอยู่ดีค่ะสำนวนที่คล้ายกันคือ over the top หมายถึงสุดๆไปเลยหรือเวอร์วังอลังการทะลุเพดานนะคะตัวอย่างเช่นกรณีที่ลุงป้าน้าอานัดไปทานข้าวแต่มีญาติคนหนึ่งใส่ชุดราตรียาวมาเหมือนลืมดูลายกลุ่มครอบครัวเราก็อาจจะพูดแซวไปได้ว่าWow, that dress is over the top. It's supposed to be a casual brunch. Did you miss the memo? หมายความว่าว้าวชุดของเธอเนี่ยสุดๆไปเลยอ่ะเรากะว่าจะนัดสังสรรค์ทานอาหารมื้อสายกันแบบง่ายๆนี่ไม่มีใครบอกเธอเลยหรอเนี่ยหรือถ้าเกิดเราอยากจะใช้ง่ายๆนะคะจะใช้ได้ว่า more than enough ตัวอย่างเช่น when the cook asks whether his customers were full after a 7-course meal everyone said that's more than enough หมายความว่าเมื่อพ่อครัวถามว่าลูกค้าอิ่มหรือยังหลังจากอาหารชุด7 course ทุกคนต่างตอบตรงกันว่านั่นมากเกินพอแล้วค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากนักเขียนชาวอังกฤษ Charles Dickens ที่ว่า vices are sometimes only virtues carried to excess หมายความว่าสิ่งผิดศีลธรรมบางทีก็เป็นเพียงสิ่งดีงามที่เกินพอดีค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิลเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการพักกันอีกสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายครับและส่งท้ายกันในวันนี้ชาวอเมริกันผู้เป็นปู่ย่าตายายในยุคโควิด-19ต้องมารับบทบาทเพิ่มเติมในช่วงนี้เพราะเหตุใดติดตามได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับหากคนเราวางแผนการเกษียณอายุได้อย่างดีก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากมายในเวลาว่างนะครับจึงเป็นเวลาแห่งการตักตวงความสุขตามคำเรียกภาษาอังกฤษว่า Golden Years หรือปีทองนอกจากนั้นบรรดาผู้เกษียณอายุยังสามารถพบปะและเล่นกับลูกหลานได้ทุกเวลาตามที่ต้องการอีกด้วยแต่สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่างมีคำเตือนให้ผู้สูงอายุจำกัดการติดต่อใกล้ชิดกับเด็กๆไม่ว่าจะรักลูกหลานมากแค่ไหนก็ตามเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กๆสามารถแพร่เชื้อโรคได้และผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตจากโควิด-19 และในขณะที่การแพร่ระบาดยังคงดำเนินต่อไปสถานการณ์สำหรับผู้สูงอายุวัยเกษียณกำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งในสหรัฐปู่ย่าตายายบางคนเริ่มมีกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นในช่วงปีทองของพวกเขาเช่นการตรวจการบ้านการดูแลเวลาเรียนของหลานๆและการสรรหาเกมที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งนี้สำหรับหลายๆครอบครัวแล้วโรงเรียนยังเป็นเสมือนสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับพ่อแม่ที่ทำงานด้วยแต่เมื่ออาคารเรียนส่วนใหญ่ยังคงปิดอยู่ในช่วงโควิดระบาดจึงต้องใช้วิธีเรียนหนังสือออนไลน์จากบ้านแทนเรื่องดังกล่าวส่งผลให้หลายครอบครัวต้องดิ้นรนหาคนดูแลเด็กบรรดาปู่ย่าตายายทั้งหลายไม่เพียงแต่ถูกขอร้องให้ดูแลหลานเท่านั้นแต่ยังต้องดูแลเรื่องการเรียนหนังสือออนไลน์ของเด็กๆด้วยคุณแมรี่ฮิลพยาบาลวัยเกษียณอายุ70ปีและคุณบิลสามีของเธอซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยวัย72ปีที่เกษียณแล้วต้องดูแลหลานชายที่ชื่อวิลสัปดาห์ละ5วันและต้องดูแลเรื่องการเรียนออนไลน์ของเขาด้วยทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของวิลต่างมีอาชีพครูที่ต้องไปทำงานที่โรงเรียนนะครับคุณยายแมรี่บอกว่าเธอและสามีชอบที่ได้ใช้เวลาอยู่กับหลานชายมากขึ้นแต่ชีวิตก็ยังวุ่นวายกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อเกิดการระบาดใหญ่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปปู่ย่าตายายมักถูกกล่าวหาว่าตามใจหลานจนเกินไปปล่อยให้หลานกินขนมมากมายและเล่นตลอดเวลาสำหรับแมรี่เองเธอต้องกลายเป็นคนที่ออกกฎเสียเองแทนที่จะเป็นคุณยายที่สนุกสนานกับหลานชายเช่นต้องบังคับให้ดื่มนมหรืออ่านหนังสือทุกวันซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเธอแต่กฎสำคัญที่สุดดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่หลานจะต้องสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองวันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้คุณยายได้พักผ่อนบ้างนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กกล่าวว่าในบางวัฒนธรรมการดูแลลูกหลานเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายส่วนใหญ่ทำอยู่แล้วอย่างเช่นในอิตาลีที่ยังมีคำเรียกว่านอนนี่คัลเจอร์เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมดังกล่าวนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในเรื่องการเลี้ยงหลานของปู่ย่าตายายเมื่อเดือนพฤษภาคมรายงานดังกล่าวระบุนะครับว่าปู่ย่าตายายชาวอิตาลีใช้เวลาโดยเฉลี่ยปีละ730ชั่วโมงในการดูแลหลานซึ่งเป็นเวลาที่มากกว่าในประเทศอื่นๆในยุโรปส่วนที่สเปนนั้นอัตราเฉลี่ยอยู่ที่576ชั่วโมงและในฝรั่งเศสตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่360ชั่วโมงส่วนประเทศที่ปู่ย่าตายายใช้เวลาน้อยที่สุดกับหลานนั้นก็คือที่เยอรมนีนะครับโดยตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่300ชั่วโมงต่อปีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ